Brothers and sisters,
ndugu na dada, tunawakaribisha matangazo ya maongozi ya dunia ya mwaka 2008. Kujenga kizazi adilifu ndio mada yetu ya leo, na inazidisha matangazo ya kanisa kuhusu familia. Miaka miwili iliyopita, matangazo haya yaliweza kusaidia familia na mashauri ambayo tutagusia leo. Pia mmesikia mambo mengi ambayo yameandikwa na hata mabarua kutoka katika urais wa kwanza kuhusu juhudi ya kuweka familia nguvu. Barua moja hii ambayo ilisomwa katika mkutano wa sakramenti na kupewa katika familia na home teachers ina maneno haya: tunawaomba wazazi kutoa jukumu zote kufunza na kuwalea watoto wao katika kanuni za Injili ambazo zitawaweka karibu na kanisa. Kuna mengi ambayo yanahusu familia, lakini mambo haya hufai kuchukua nafasi ambayo wazazi wafaa kufanya vyema. Mnaelewa kwamba tunazungumzia kanisa lote katika matangazo haya. Pengine inaonekana ni kama ni jambo ambalo ni la kutisha kuleta vijana katika matangazo kama haya ya familia, lakini tumewaomba kuja hapa kwa nia moja, kwani nyinyi vijana mtakuwa wazazi wa kesho. Na mnapopanga na kujiandaa katika nafasi hii kuu, basi nyinyi pia ni baadhi ya kizazi cha wazazi wenu. Tunawaombea nyinyote ni muweze kuwa kamilifu na mjitolee kwa kanuni za familia ambazo kanisa na wazazi wenu zawafunza. Zaidi pia tunajua kuna wengi katika kanisa ambao bado hawajaoa au kuolewa, na pia hawana familia, na tunawaomba hawa pia kwamba tunawaelewa na tunajua kwamba kuna mambo mengi sana ambayo wanachama wetu wanakumbana nayo. Tunawapenda yenu nyote na tunaelewa kwamba kuna familia nyingi ambazo zina shida, na pia kuna itikadi nyingi ambazo zinaonyesha kwamba ndoa sio muhimu au watoto. Wakuu wa kanisa na viongozi wanahisi kwamba kuna umuhimu mkuu wa kuzungumzia juu ya kanuni za kiinjili, kwa sababu bila kufanya hivyo, basi utapata maadhirifu ambao watu wengi ambao katika kanisa na hata nje ya kanisa watakuwa katika bahari bila kujua matarajio yao katika ndoa na hata katika familia ya milele. Hebu nitumie msemo ambao nafikiri utakuwa busara, bila kujali kama umeoa ama hujaoa. Na ninauita msemo wa shati lililotengenezwa nyumbani. Mamangu alikuwa na ujuzi wa kushona katika maisha yangu ya utotoni. Wakati pesa zilikuwa haba na nguo zilikuwa ni ngumu kupata, alikuwa akitutengenezea nguo za kuvaa kwenda shuleni. Nilikuwa nikinaona shati dukani au katika kitabu, na mamangu akasema, nafikiri naweza nikashona shati hili. Na kwa kuliangalia shati hilo, aliweza kukata nguo kitambaa na akaweza kushona nguo kama shati niliona dukani. Namtolea heshima kwa kuweza kufanya hivyo, lakini hakupenda kufanya hivyo vile. Na aliweza kusoma mtindo wa shati ambalo lilikuwa katika kitabu au dukani. Alikuwa akitafuta mtindo, na akiona mtindo huu ulimsaidia kujua njia atakavyoshona ambazo itakuwa ni zingekuwa ni vigumu kuziona. Kwa kuzidi, kama angerudia mara pili ya mashati la tatu, alikuwa akifanya kutokea kwa mtindo wa kwanza bila kutorudia makosa aliyofanya awali. Nafikiri unaweza kuona wazo langu. Tutaweza kupata tabu kama shati lilitengenezwa kwa shati lilotengenezwa kutoka kwenye shati. Kosa moja au mbili kutoka kwenye zao bila mpangilio hurudiwa na kuzidishwa zaidi unapofanya marudio mengi, na hatimaye Shati hili ambalo nalovaa kwenda shule halitoshei. Mkono mmoja mrefu, mwingine ni mfupi. Kola haitoshei, iko katika shina, ni kaza shingo. Na naelewa kwamba mtindo kama huyu sio mzuri sasa ukiwa katika darasa la saba. Na natumai mambo haya yatakusaidia kujua kwamba ni kwa nini tunaongea juu ya mtindo. Mtindo wa ndoa na familia. Tunapoelewa vyema kwamba sio kila mtu ambaye kila sasa anaishi katika mambo haya. Ni kwa sababu wengi hawajaoa au wengine hawajai hata kujihisi hivi, na hata pia kuna itikadi nyingi ambazo zinatushawishi kuacha mambo ya msingi. Kwa hivyo tunazungumza ambao mambo ambao Baba wa mbinguni anataka tufanye. Kwa kibinafsi lazima tuweze kufanya mambo ya kibinafsi. Tukijua kwamba sote hatujaoa au familia ni tofauti, lakini sote tunaweza kuelewana kwa mtindo ambao tutaufuata kutoka kwa Mungu. Sisi ambao ni viongozi na maofisa wa kanisa tumeitwa kufunza kanuni zake. Na wewe na sisi basi tunaongoza, tuna maisha yetu, lazima tuombe msaada wa Mungu kuhusu mambo mengi. Lakini kutakuwa na kutoelewana kwingi na hata upotovu wa injili kama hakutakuwa na kanuni ambayo itafuatwa, na pengine kama leo kurudiwa. Tunasema haya kwa nguvu, kwani tunajua Bwana amezungumza kuhusu mambo haya na tunaitikia ushawishi wake hata wakati ambao sio mtindo wa kupendeza kwa ulimwengu. Asanteni kwa kuelewa kwamba tunaelewa wanachama wote wa kanisa bila kujali umri wako, na unapoenda dhidi ya nguvu za kiulimwengu ambazo zinataka kuangamiza mpango wa Mungu wa raha wa milele, tunafuraha kwamba Bwana amesema nitawapa mtindo katika mambo yote, ndipo msiweze kupotoshwa. Mzungumzaji wa kwanza atakuwa Rais Boyd K. Parker, rais wa manabii 12. Rais Parker, ninafuraha kuhudhuria mkutano huu na kuwasalimu nyote ulimwenguni katika siku hii tukufu kabisa, tukiwa na somo muhimu sana kutoka kwa viongozi wa kanisa. Tumetizama mienendo ya ulimwengu na tumepatwa na hofu kuhusu mambo ya unyumba na familia. Kanisa la Yesu, Yesu Kristo la watakatifu wa siku mwisho, ni kanisa lililorejeshwa. Na mwanzo wake ulikuwa ni kutoka kwa Baba wa mbinguni na mwanawe mbele za Nabii Joseph Smith. Katika maono haya makuu ya kwanza, kama tunavyoyaita sasa, kulikuwa na viumbe viwili. Na mafunzo mawili muhimu sana yaligunduliwa ambayo yamekuwa mwongozo wa kanisa hili. La kwanza, yeye ndiye Baba. Kati ya majina ambayo Mungu mwenyewe angelijipatia, alichagua lile ambalo lina uhusiano nasi. Yeye ndiye Baba yetu, na tunakubali kwamba sisi ni wanawake. Na mwanawe akiwa pale, ikawa majulishano ya familia. Basi Baba na mwanawe wakajitokeza. Katika Ufunuo ambao ulipeanwa muda baadaye, Bwana alisema, na basi mimi Bwana nikifahamu majanga ambayo yatakumba wanadamu, nilimuita mjakazi wangu Joseph Smith na kuzungumza naye toka mbinguni na kumpa amri. Na huo ulikuwa mwanzo, ulikuwa mwenendo ambao ilitufaa kuiga, kukusanyika, kuishi kuambatana na ufunuo ambao Bwana ametupa. Ufunuo huu, kama ujuavyo, ukiwa katika kitabu cha kanuni za mafunzo na maagano ya kitabu cha Mormon na kile cha lulu ya dhamani kuu, ndio msingi wa kidini wa kanisa hili. tuligundua kwamba Bwana hakuliunda kanisa hili kuambatana na mienendo ya makanisa mengine ulimwenguni. Kama vile hakuna wafanyikazi wa kulipo wa kanisa, hatuna shule za kidini za kuandaa waume au wake kuliongoza kanisa. Haya yanawekwa kwa kifupi katika sentensi hii: kila mtu aweza kuzungumza katika jina la Bwana na Mungu Mwokozi wa ulimwengu. Tunagundua kupitia haya kwamba kuna usawa kwa waume ambao wana ukuhani na wake ambao husimama kando yao. Wao hufanya kazi pamoja na tunakusanyika kwanza kama familia. Sote tuna haki kupokea ufunuo toka kwa Roho, na tunauhitaji sana ufunuo huu katika ulimwengu huu, hasa katika jukumu kuu la kulea familia. Tizama sasa, mada ya mkutano huu ni kulea kizazi kikamilifu na majukumu yetu. Amri ya kwanza waliopewa Adamu na Eva ilikuwa kwamba iliwapaswa kuongezeka na kujaza ulimwengu. Na jinsi ya kujaza ulimwengu walipewa katika miili yao, na mtindo huu ukafuata kizazi chote cha wanadamu. Kwa hivyo tukawa na familia ya kwanza, Adamu na mkewe Eva na hatimaye watoto wao. Tunajua kwamba kulikuwa na vita mbinguni na kukawa na uasi, na kwamba Shetani alikuwa ametupwa nje, na kwamba ilikuwa kati ya juhudi zake kuharibu kazi ya Mwenyezi Mungu, na akawa na maarifa ya kujua kwamba pahala pa kwanza pa kuanzia ni katika kuiharibu familia. Na tunaona haya toka kwa yale Adamu na Hawa waliosema. Hatimaye, wakati historia ya kanisa ilipoibuka, jukumu la wazazi na watoto likaibuka. Miaka michache iliyopita, kulikuwa na mfumo katika ulimwengu ambao ulihusiana na familia. Na kundi la Umoja wa Kimataifa likaita mkutano mkuu huko Beijing nchini Uchina, na sisi tulituma wajumbe katika mkutano huu kuhusu familia. Alafu ilitangazwa kwamba mkutano mmoja ulikuwa ufanyika karibu na makao makuu yetu, na tukafikiria, haya, kama watakusanyika hapa lazima tujitangaze. Tangazo katika kanisa ni jambo kuu. Kuna matangazo ya kirasmi machache ambayo yametangazwa tangu kuanzishwa kwa kanisa. Ni ya muhimu, ni ya ufunuo. Ilikuwa kama miaka 10 iliyopita, viongozi wa kanisa walitangaza familia, tangazo kwa ulimwengu. Na ni sawa na maandiko matakatifu katika ujumbe wake. Utasikia katika matukio mengi ya mkutano huu yakitaja tangazo kwa familia. Nimeona ni vyema nisome tangazo hili kwenu. Tunajua tumelisoma tangazo hili, lakini tukisoma polepole na kwa makini na kulielewa vyema, pengine tutagundua kwamba kuna ufunuo zaidi. Unapowaza, je, kwa nini tupo jinsi tulivyo na kwa nini tunafanya vitu ambavyo tunavyovifanya, basi utagundua kwamba nguvu zake zimetoka katika tangazo hili. Kuna wakati mwingine tunashutumiwa kwamba hatuwakaribishi watu wasio sawa na si, kwa sababu hatufanyi mambo ambayo yanaonekana kama ni ya kawaida katika jamii ya kisasa. Basi mambo yote ambayo hatufai kufanya tutafanya, na mambo ambayo hatufai kufanya tutafanya, kwani kanuni tunazozifuata zimetoka kwake Mungu. Hebu nisome tangazo hili nawe usikilize na unieleze kama huoni katika tangazo hili mambo ambayo yanafanyika sasa katika jamii, kisiasa, katika serikali na katika dini ambayo yanatatiza sana. Na utapata majawabu katika tangazo hili, na majawabu yaliyo hapa ndiyo majawabu ya kanisa. Familia, tangazo kwa ulimwengu. Urais wa kwanza na baraza la mitume 12 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho Sisi urais wa kwanza na baraza la mitume 12 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kwa unyenyekevu tunatangaza ndoa kati ya mwanamume na mwanamke imeidhinishwa na Mungu, na kuwa familia ni muhimu kwa mpango wa muumbaji wa hatima ya milele ya watoto wake. Wanadamu wote wa kiumbe kike, na tunaelewa kwamba mambo ambayo yamefungua kwamba tuliishi kabla ya kuja hapa. Haikuanza yote kwa wanadamu kuletwa hapa ulimwengu, na kwamba kanuni za injili hazikuwa mpya wakati zilipewa nabii Joseph Smith, na ilikuwa ni ya milele na milele. Sikiza kwa makini. Wanadamu wote wa kiume na kike wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mwana wa binti mpendwa wa kiroho wa kizazi wa mbinguni, na kwa hivyo kila mmoja anazo sifa na uwezo wa kimungu. Jinsia ni sifa muhimu katika maisha yetu kabla kuja hapa duniani na katika maisha ya hapa duniani. Tunajua kwamba mbinguni tulijua jinsi yetu, na alitupa mpango kwamba kila mmoja wetu angeweza kupata mwili na kuendelea mbele kupata ukamilifu na kupata maisha ya milele. Mpango mkuu wa ukweli unawezesha familia kuendelea milele. Elewa kwamba yanatueleza mpango wa furaha ambao unaelezwa katika kitabu cha Mormon. Mpango mkuu wa furaha. Mpango huu unafanyisha familia kuendelekeza pia kuzidi maisha hapa. Mambo ambayo yanafanywa katika hekalu yanatuwezesha kuweza kuishi na familia kwa milele. Amri ya kwanza ambayo Mungu aliwapa Adamu na Hawa ilihusu uwezekano wao kama mume na mke kuwa wazazi. Tunatamka kuwa amri ya Mungu kwa watoto wake kuzaa na kuijaza dunia bado inatumika hata sasa. Tunaendelea kutamka kwamba Mungu ameamuru kuwa nguvu takatifu za uzazi zitumiwe tu kati ya mwanamume na mwanamke ambao wamefunga ndoa kisheria kama mume na mke. Utagundua tunavyoendelea kwamba tutakuwa na matangazo kama haya yakipingwa. Dunia inataka kuupindua. Hatutaupindua. Unapowaza sisi ni nani na kwa nini tupo, tuna mtindo huu na tutaufuata. Tutamka kuwa namna ambayo maisha ya kimwili yanavyoumbwa imewekwa na Mungu. Tunathibitisha umuhimu wa maisha na umuhimu wake katika mpango wa milele wa Mungu. Unapojiuliza kwa nini tunaamini kama tunavyo kuhusu masuala kama talaka, kutoa mimba, kuhusu mambo ya kuwa mwanaume au mwanamke, yote yametajwa katika ufunuo huu na tangazo la umulengu kuhusu familia. Ndiyo andiko bayana kuhusu mambo haya. Mume na mke wanalo jukumu kubwa la na takatifu la kupendana na kutunzana. Watoto ni urithi wa Bwana. Wazazi wanao wajibu mkubwa wa kuwalea watoto wao katika upendo na haki, kuwapatia mahitaji yao ya kimwili na kiroho, kuwafundisha kupendana na kutumikiana, kushika amri za Mungu na kuwa raia wanaoishi kulingana na sheria. Wakati popote wanapoishi, waume na wake, akina mama na akina baba watakuwa wajibika mbele za Mungu kwa jinsi wanavyotimiza wajibu huu. Familia imeidhinishwa na Mungu. Ndoa kati ya mwanamume na mwanamke ni muhimu katika mpango wake wa milele. Na katika kanisa tunagundua kwamba hakuna mtindo mwingine wa ndoa ila huu. Ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Watoto wana haki ya kuzaliwa ndani ya pingu za ndoa na kulelewa na baba na mama wanaoheshimu nadhiri za ndoa kwa uaminifu. Furaha katika maisha ya kifamilia yawezeka kufikiwa vyema ikiwa imejengwa juu ya mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Wakati wote nimehisi kuwa hatimaye dibaji ya matukio ya kanisa yanatua katika mwanamume na mwanamke wakiwa na raha nyumbani. Ndoa na familia zenye mafanikio hujengwa na kudumishwa juu ya kanuni za imani, sala, toba, msamaha, heshima, upendo, huruma, kufanya kazi na michezo ya burudani yenye kuleta afya. Kwa mpango wa Mungu, akina baba wataziongoza familia zao katika upendo na haki, na wana wajibu wa kutoa mahitaji muhimu ya maisha na ulinzi wa familia zao. Akina mama kimsingi wanawajibika kwa malezi ya watoto wao. Katika majukumu haya matakatifu, akina baba na akina mama wanalazimika kusaidiana kama wenzi walio sawa. Ulemavu, kifo au mazingira mengine yoyote yanaweza yakihitajika mabadiliko na majukumu ya kuitunza familia. Ndugu wengine wa familia wanalazimika kutoa msaada unapohitajika. Tunaonya kuwa watu wanaokiuka maagano ya usafi wa kimwili, wanaotenda mabaya dhidi ya wake au waume au watoto wao na wanakosa kutekeleza majukumu yao ya kifamilia, siku moja watawajibika mbele za Mungu. Zaidi, tunaonya kuwa kuanguka kwa familia kutaleta juu ya watu, jumuiya na mataifa majanga yaliyotabiriwa na manabii wa kale na sasa. Tunawasihi raia waliowema na maafisa wa serikali kila mahali kusimamia zile sheria zilizokusudiwa kudumisha kuimarisha familia katika sehemu hizo. Sasa mtamsikia katika mkutano huu wa kanisa jinsi unavyoweza kufanya mwongozo wa mawaidha, lakini yote ya msingi yana msingi kwa ufunuo wa maandiko matakatifu na kanuni na mafunzo kama ilivyotangazwa katika tangazo hili kwa familia. Wakati yenyi vijana mnaotazamia ndoa na maisha ya familia, mnapotizama na kuona hatari, kuna mahali moja tu katika ulimwengu huu ambapo familia yaweza kulindwa, na mahali hapo ni katika ibada na kanuni za injili ya Yesu Kristo. Ishi injili na utakuwa sawa. Ulimwengu sio mahali bora kuishi, na kuna shida na vurugu nyingi, na maisha na kifo na shida zote ambazo hutujia. Na hata hivyo, jawabu yapatikana kwa kuelewa kwamba familia ni msingi wa kanisa, na matukio mengi yote ya kanisa yanafanyika kutia familia nguvu. Wakati mwingine tunaweza kutosaidia familia na kufanya mambo ambayo haisaidii familia. Viongozi wa kanisa yafaa watumie ujuzi kuandaa mikutano ya kanisa na kuleta vijana na vijana wa kiume na wale wa kike, na kuwaandaa kwa maisha ya ndoa, na halafu kuwasaidia katika maisha yao ya mwanzoni ya ndoa na hata katika uzeeni. Ninatambua kwamba uzee ni tukio la kuvutia. Nimewaza kuhusu mienendo ya upendo na uhusiano wa kifamilia, penzi la ujana. Je, haya yatadumishwa? Oh, ndio. Penzi hili litadumishwa, na zaidi ya hayo litakuzwa na kuzidishwa. Sasa sio rahisi kuanzisha familia katika maisha haya na kuwalea watoto, lakini katika kanisa sasa utapata usaidizi unaohitaji. Tunajua jinsi ya kusali, tunajua jinsi ya kufunza, lakini kuna wakati tunapohitaji msaada. Kila mara, kila mahali, kuna kiongozi wa ukuhani. Tumefunzwa kuhusu mienendo ya ufunuo, na tunafahamu kuwa ufunuo wa kibinafsi, wakati tunapokumbwa na shuku, tunaweza kugeukia vijiti hivi kama vilivyokuwa, na tukifuata tutaweza kumaliza maisha haya ya kisasa pamoja na watoto wetu na vijukuu wetu. Sasa katika familia yetu tuna wajukuu na vitukuu, na bado huwaendea viongozi wa ukuhani kufanya yale ambayo tunatarajiwa kufanya katika kanisa. Lakini kuna wakati wa shida na wakati mgumu na hatari na kufa moyo. Kanisa linajihusisha na mambo haya. Tunafanya yote tuwezao katika kanisa kulinda familia. Alafu kuna viongozi wa kuhani, nguvu ambazo zipo kila mahali ulimwengu, katika kila nchi ambapo kuna kanisa. Wanaume walio na ukuhani na wanawake ambao ni wa hekima na akina mama na wanahisia za umama. Wakati watoto wetu wamehama nyumbani na kwenda mji wa mbali kuishi na familia zao, tuliwaona wakihama na tukawa na faraja ya kujua kwamba watakuwa na familia kule waendako, na tuliwaeleza zaidi ya mara moja, hamtaweza kutupigia simu kila mara kwa maana ya gharama, lakini utakuwa na nyanya. Utampata wapi nyanya yako? Katika Relief Society. Na utapata ushauri wa busara na kuweza kuwa na nguvu kama ulivyokuwa nayo katika familia yetu. Na unapoenda, inaufanya mviringo wa familia kuwa mkuu. Sasa kama utasikia za mafunzo yanayokuja katika kipindi hiki, utagundua kwamba kuna ufunuo na mwongozo. Jua kwamba tunapobatizwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kuna ibada nyingine ambayo ni tofauti na ubatizo, ambayo zawadi ya Roho Mtakatifu inapokelewa. Ndugu walio na mamlaka wanawekelea mikono yao katika kichwa cha kila mtu ambaye amebatizwa na kuapa zawadi hiyo, na ni ya kuwa mwanga na mwalimu na kukosoa na kutuongoza tunapotembea katika maisha haya. Sidhani inafaa wanachama wa kanisa kuishi katika hofu, wakitizama yote yanayotendeka katika kati yetu na kusema, je, tunaweza kulea familia vipi wakati kuna majaribu na shida hizi? Au basi, kwa sababu unaweza kuongozwa na unaweza kuwafunza watoto wako kuongozwa na dhidi ya haya, unaweza kuishi maisha ya raha na kugundua kwamba licha ya haya, katika maisha yafuatayo familia yaweza kuwa pamoja. Sasa wakati mwingine kuna wale waliopotea. Tumeahidiwa na manabii kwamba hawajapotea milele. Na kama wameshikamanishwa katika ibada za hekalu na maagano haya yakitunzwa baada ya toba, basi hawatapotea. Kwa hivyo nawabariki nyote katika kanisa mnapofurahia maisha ya familia, kama wazazi au watoto au katika mtindo wote ambao ni mtindo wako, kwamba utabarikiwa na kulindwa na nguvu za Roho Mtakatifu zitakuwa nawe katika maisha yao, na nguvu za ulinzi wa kuhani zikiwepo zitakukosoa, zitakubariki, kukupa nguvu na kukuhakikishia ushuhuda wako. Najua kwamba Mungu anaishi na ni baba yetu. Yeye ni baba yetu. Sijui jinsi ya kulitamka neno hili. Ni neno ambalo ni lepesi kwa kusema, lakini ni baba yetu. Na anatupenda. Katika mtindo huo, sisi ambao tunaliongoza kanisa tuna hisia hizi. Kwa wale wote ambao ni wanachama wa kanisa na wale wote unaotarajia kuwa. Na kwa hivyo nazitaja baraka za Bwana kwa kila mmoja wenu, baraka za Baba kwa kila mmoja wenu kama wanachama wa kanisa. Tunapokumbana na jukumu la kuzaa kizazi kamilifu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Asante Rais Parker kwa mafunzo ambayo umetufunza leo hii. Sasa tukifuatilia ujumbe huo na tukifuatia funzo la tangazo la familia, hebu niwaeleze wahusika katika majadiliano tutakuwa nao: Elder Darling H. Oaks, Dada Julie Beck, Rais wa Relief Society, Dada Susan Tanner, Rais wa vijana wa kike, na Dada Land wa nasari kind of ya watoto wameniomba mimi Holland kuwa nao katika mjadala huu, na wameniomba kwamba niongoze mjadala. Kuna jambo ambalo liko katika tangazo la ulimwengu ambalo linasema ndoa kati ya mwanamke na mwanamume ni muhimu katika mpango wake wa milele. Je, kwa nini tunapozungumzia jambo hili katika kanisa? Kwa nini tunataka kusema kama ni jambo ambalo ni mpango wa Mungu? Haya ndio lugha ambayo tunatumia. Kwa nini tunatumia lugha hii ya maisha ya milele? Basi nikisoma kutoka katika tangazo la familia, tunaelezwa kwamba familia ni muhimu na ni msingi wa muumbaji kwa maisha ya wana wa Mungu. Hilo lamaanisha kwamba maamuzi yetu kuhusu kuondoa na kuzaa watoto na kuwalea ni muhimu sana katika maisha ya milele. Lazima tuongozwe katika haya kwa amri za Mungu, kwa mafunzo ya Mungu, na sio tu kwa mambo ambayo ulimwengu au siasa. Na pengine hili ndilo la muhimu ambalo tunafaa tuzingatie leo hii na kwa kufunza watu wote wa kanisa katika mkutano huu. Ndio, asante sana. Enyi dada, mna mawazo kuhusu mambo ya milele, kuhusu jambo hili ambao kwani sisi sio, you know, halmashauri ambayo inazungumzia mambo kama haya? Mimi nafikiria kwamba ninapodhania kuhusu tunakuwa agano la ndoa, tunaona hili ni kama ni agano la watu watatu, bwana na bibi ambao wana maagano, lakini pia tuna agano na Baba yetu wa mbinguni. Na napenda kulifikiria kama upendo wa Mungu, upendo wa Kristo ukiwa katika ndoa. Na tunapofikiria na kuwa na upendo huu, basi unatuleta karibu na Baba yetu wa mbinguni, na basi hata sisi tunapendana katika ndoa. Na basi tunapotukifikiria mraba huu wa pembe tatu ambao umetuonyesha kwa mikono yao, dada Beck, dada Lant, basi tunahimizwa kuleta Mungu katika ndoa, katika nyumba yetu. Mna mawaidha kwa ndugu na dada, wazee au vijana ambao wanajaribu kufanya jambo hili? Jambo linalokuja katika akili mwangu tunapozungumzia juu ya familia, hatuzungumzi juu ya familia kamilifu. Tunazungumzia juu ya familia ambayo inajaribu kuwa kamilifu baadaye na kurudi kwake Baba yetu wa mbinguni. Na basi unapofikiria juu ya funzo hili la mraba wa pembe tatu, basi unaona Baba yetu wa mbinguni akitusaidia kukumbana na majaribu ya ulimwengu. Basi hii ndio familia kamilifu katika maisha haya. Sio familia ambayo haina matatizo, ni familia ambayo ina matatizo lakini inafanya juhudi kusuluhisha mambo haya. Ningependa kusema jambo moja kuhusu wanawake ambao wameachwa pweke, pengine na bwana ambaye amewaacha, pengine ni wajane. Na kuna wanawake wengi ambao wana imani kuu, ambao waliingia katika ndoa, katika ibada ya hekalu, lakini sasa wanajipata wakiwa pweke. Na nawajua wengi ya wanawake hawa ambao wamesema, niliingia katika agano hili na sitaliacha agano hili kwa sababu nimeachwa pweke. Nitaomba, nitakuwa na majadiliano ya familia, tutakuwa na mikutano ya familia, tutafunza na kuelimisha familia hii. Tutazitimiza mahitaji ya familia hii kupitia kwa mpango wa Bwana. Na nawapa heshima enyi wanawake ambao wana ujasiri, ambao hawaachi mpango huu kwa sababu wameachwa pweke. Na ni vigumu kufanya kazi ukiwa peke yako, lakini unaweza kufanya. Bwana hakusema itakuwa ni rahisi, lakini ametuambia itawezekana. Uliuliza swali, kwa nini ni muhimu familia kuwa msingi wa mpango wa Bwana? Tunaelewa kwamba tuliishi mbinguni kabla ya kuzaliwa, kwamba tulipambana katika mapambano makuu kabla ya kuja hapa ulimwenguni ili tupate fursa ya kuwa katika familia kuu ya milele. Kuna familia ya milele na huu ni mpango kamili. Ni jambo la kufariji kuwa moja ya funzo la kwanza lililopewa Joseph Smith ilikuwa kuhusu familia kama msingi wa Mungu huu. Na mambo yote mengine yanatia nguzo mpango huu. Pengine kuna mawodi au mastake mbinguni. Pengine kuna mahusika mengine ambayo hatujui, lakini jambo ambalo tunajua litakuwa mbinguni ni familia. Na basi kama kuna jambo ambalo limefunuliwa kwetu kuhusu maisha ya baada ya hapa, basi inahimiza kuhusu muungano wa familia, na ndio maana tunafanya maagano kama haya katika hekalu, na tunatumaini haya yatasaidia wanachama wa kanisa na pia wale ambao si wanachama wa kanisa kuelewa kwa nini tunazungumza mambo mengi ambayo tunafanya sana hapa katika ulimwengu, kama maisha, umuhimu, nguvu, mambo ambayo hatujui. Haya yatatusaidia katika maisha baada ya hapa. Na tutaweza kuzungumza juu ya familia, kuzaa watoto, kuwalea na kuwasaidia kuwa vyema. Lakini tunapoingia katika majadiliano hayo, je, tunaweza kukumbuka vipi au kusaidia ndoa na kuleta mazingira ambayo yatakuwa mazingira mema ya watoto kuzaliwa? Umeuliza tunajiandaa vipi kuwa na familia ili kufaulu. Lazima kuwe na msingi wa kiroho. Lazima kuwe na muungano wa malengo na imani kuhusu mambo wanaoyataka katika familia zao. Ndiyo iweze kuwa jambo mzuri ambalo tunafaa kusoma linatoka katika kitabu cha Mwanzo, ambalo tunaambiwa kwamba Bwana anasema kwamba mwanamume atawaacha baba na mama yake na kushikamana na mke wake na kuwa kitu kimoja. Funzo hili linawapa bibi na bwana kazi tatu: waache walipokuwa, washikamane na wawe kitu kimoja. Na tukitilia maanani mambo haya matatu, tunaanza kuwa na uhusiano huo na Bwana. Ningependa najua kuwashauri watu wawili wanaotaka kufunga ndoa kuangaliana kama vile wanavyotizamana katika madhabahu wakati wa ndoa, sio kutizama wazazi wao, mandugu au marafiki, na kutizama kwanza wao wenyewe, kwani muungano wa wao wawili ukiwa na mwongozo wa Baba katika mraba wa pembe tatu utawasaidia kutatua shida zao zote za ndoa. Ningependa kufikiria juu ya haya kupitia hadithi ya penzi la kwanza, hadithi la Adamu na Eva. Adamu aliumbwa na Bwana akampa ulimwengu huu wa kupendeza. Aliumba maua, wanyama, shamba hili nzuri, na lakini Adamu hangeweza kuendelea hadi apate msaidizi wake, mtu ambaye alikuwa anamfaa kwa kila njia, kihisia, kiroho na kimwili. Na hili linatufunza uhusiano ambao ndoa nzuri yafaa kuwa nao, ambapo watu wanafaana, watu yafaa wafaane. Yatupasa kufikiria juu ya kusaidiana katika uhusiano huu na kuendeleza. Tuna uwezo na tuna ndoa zetu, lakini lazima tusionyeshe uchoyo katika uhusiano huu. Nimemsikia Rais Hinckley, nadhani namnukulu pengine, wakati ambapo amesema kwamba uchoyo ndio jambo gumu sana katika ndoa. Je, kuna mawaidha kuhusu jinsi ya kusaidia kuepukana na uchoyo? Na pengine hata pengine kusema, je, siku yako imekuwa vipi? Kuna mazungumzo mengi katika ulimwengu wa sasa kuhusu, je, mahitaji yangu yanatimizwa? Na nafikiri kama tunaweza kufikiria juu ya mahitaji ya mwingine, basi mahitaji yetu yamekamilifu, na hii ndio jinsi nzuri kabisa ya kutimiza mahitaji yetu. Nililelewa katika nyumba ambayo ilikuwa na ndoa nzuri sana, lakini nakumbuka mamangu akinieleza kuwa ndoa nzuri ni kazi ngumu. Hakusema haya kwa sababu alifikiria ni mama chache, kwani hauachi siku kuisha bila kufikiria juu ya kumbariki mwenzako katika ndoa na kufikiria juu ya mahitaji yake. Mara nyingi tunawasikia vijana wakisema, namtafuta mwenzangu wa milele, na wanahairisha ndoa wakidhani kwamba kuna mtu mmoja tu ambaye atakuwa rafiki wao wa milele. Je, yafaa watafute nini? Wakitafuta baraka za Mungu wakati wanapotaka kuoa. Mimi huwa nashuku kila mara ninaposikia kwamba mtu yeyote anamgoja mchumba wake aliyechaguliwa kule mbinguni. Pengine kuna wale ambao walipatana huko mbinguni, lakini wengi wetu tunamtafuta mtu ambaye tunampenda, ambaye ana maadili na msimamo sawa na sisi, na ambaye yuko tayari kusimama nasi na kwenda mbele katika mkataba wa ndoa ya milele. Ukingoja hadi wakati utagutuliwa na tukio la haya ndiye huyu, basi utakuwa ukichelewesha ndoa na pengine hautaweza kuoa kama. Sote tumesikia maneno kama haya, nahitaji kumaliza shule, ama nahitaji kazi, ama nahitaji pesa au gari. Tunasikia mambo mengi kama haya katika jamii. Tunahitaji kila kitu mahala pake. Ninapenda mambo ambayo James Thurber aliyosema miaka mingi iliyopita. Alisema, upendo ni yale mnayopitia pamoja. Nyinyi vijana, msikose ujuzi unaotuunganisha pamoja katika hali ya ujana, katika hali ngumu, na katika kujitolea kwetu, na vile vile katika miaka ya uzeeni wakati utakuwa na pesa ndogo. Nakumbuka kwamba Baba yetu wa mbinguni ametuuliza kwamba atatubariki. Tusimnyime fursa ya kutekeleza ahadi zake kwa kufanya mambo bila ya kumjumuisha. Wakati huo huo, hatutaki kuhimiza vijana kufunga ndoa kiholela bila kutilia maanani kanuni za kanisa. Kwa mfano, wasioe mtu ambaye hataweza kusimama nao katika Injili na katika kumtumikia Bwana. Nafikiri kufunga ndoa na kuwa na familia, kuwa mwaminifu na kujitolea kwa Injili, hayo yote ni mambo ya furaha. Yanatuletea furaha ya kweli katika maisha. Na nafikiri lazima tusisitize haya, kwani ni baraka kuu. Kwa yale yote ambayo yanafanyika karibu nasi kimataifa na pengine hata sasa, nadhani kuna hofu sana kwa vijana na hata vijana waliobalehe ambao wanajiuliza kwamba nitaishi muda mrefu kufunga ndoa. Sikiza, kila mara limekuwa ni vigumu. Tukifikiria katika historia ya ulimwengu, kumekuwa na matatizo, kulikuwa na mambo ya kuhofisha. Ndio maana tuna injili, kwa sababu hatufai kuishi na hofu, hasa katika kanisa hili. Kwani ukiwa na hofu kwamba mambo yatakuwa mazuri, basi hofu hizi za kiulimwengu au za kibinafsi, lazima tuishi injili na tuwe na imani na tusali na tupate majawabu ya swala zetu. Kama ningeweza kugusia tu sehemu moja ya maandiko, upendo wa kweli huondoa hofu. Hebu niulize swali ambalo linahusiana na haya. Nimesikia vijana ambao wanafikiria ndoa wakisema kama tukiweka orodha ya vitu ambavyo utafanya na mimi nitafanya, na tukiishi kwa mkataba huo, basi tutakuwa na ndoa yenye raha. Je, unafikiri nini? Si orodha, na orodha hugeuka, huyumba kila siku. Kuna maandishi kutoka katika kitabu cha Paradise Lost au Paradiso Iliyopotea, na John Milton anasema Adamu anamsifu Eva na kusema, vitendo hivi vyote ambavyo hutoka kwa maneno yake ikichanganywa na upendo wake. Kama tutakuwa na uhusiano kama huo ambapo tunafikiriana sana yale tunayoweza kufanyiana au kusaidiana, lazima kuwe na mgawanyo wa kazi katika ndoa, kwa sababu hauwezi kufanya yote peke yako. Lakini ni muhimu kujua kwamba mgawanyiko huu wa kazi wa kizazi cha sasa ni tofauti na wakati nilipoolewa. Na nimetizama familia za ndoa za watoto wangu na wake zao, na jinsi wanavyofanya mambo yao katika familia zao, na ni tofauti kama vile sisi tulivyofanya. You know, wanashirikiana kwa njia tofauti, na kwa njia nyingi ni bora kuliko jinsi tulivyofanya. La muhimu ni kwamba japo ni jambo la kibinafsi, kila ndoa lazima iamue jinsi watakavyofanya mambo. Ni kama mchezo. Basi tangazo la kanisa kwa familia linasema lazima tuwe na usawa katika familia. Hatusemi kwamba wewe utakuwa mlezi na mimi nitakuwa yule ambaye atakayeleta pesa. Lazima kuwe na furaha katika maisha, na lazima tugawanye na tushirikiane katika kufanya. Na katika tangazo hili nasema hivyo, nimevaa miwani ndivyo niweze kuona. Furaha katika maisha ya familia inaweza kutimizwa kwa mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Hiyo ni kusema kwangu kwamba lazima niweze kurekebisha dosari zangu kabla sijaanza kurekebisha dosari za wengine. Hii ndizo funzo kuu la Yesu aliposema, usijaribu kutoa kitu kilicho katika jicho la mwingine hadi utoe kitu kilicho katika jicho lako. Nafikiria kuhusu rafiki zangu ambao walikuwa wamebatizwa katika kanisa, na katika familia zao hakukuwa na muungano huu. Haikuwa katika desturi na mila zao, lakini walikuwa wamejiunga na kanisa na kukubali mafunzo ya Mwokozi, na walisema walipoona, je, desturi na mila za familia yetu zitakuwa vipi? Waliamua kuwa desturi zao zitakuwa desturi za kanisa la Yesu Kristo. Walisoma maandiko matakatifu na kujua jinsi walivyotaka familia yao iwe kuambatana na ukweli waliokuwa nao. Na wakaujenga mji wao na familia yao kufuatia kanuni hizi, kama vile Kikristo, kama vile Mwokozi alivyofunza. Je, tutaendelea na vipi? Tabia njema, upole, heshima. Baada ya miaka mingi, familia hii imeibuka. Desturi za kuambatana na mafunzo ya watakatifu wa siku za mwisho ni bora kuliko kuwa na orodha ya majukumu. Sisi tumewaeleza watoto wetu wanapofunga ndoa wasizingatie ni nani anayesema ukweli, ila ni kipi cha kweli. Kila mmoja wao huleta itikadi toka katika familia zao katika ndoa. Yafaa watizame kanuni za Injili kujua lililo kweli. Alafu familia zao zitakuwa na nguvu kuliko familia walizotoka. Dada Tana, umegusia Adamu na Hawa. Nimefurahia sura ya pili kitabu cha Nifi katika kitabu cha Mormon kinachotueleza zaidi ya uamuzi uliotolewa na Adamu na Hawa, ambapo hakuna yeyote anajua. Ninaposoma Nefi wa pili, ni hadharani kwamba hakugeuka kwa watoto kuzaliwa na Adamu na Hawa katika bustani. Sehemu hizi za dunia lazima zijue kwamba familia ni muhimu katika mpango wa Mungu. Na hizi kwamba tumebarikiwa sana kwamba katika kanisa tuna tangazo kwa familia. Tangazo hili linatoka kwa nabii anaishi na mitume, na linasema kwamba amri ambayo Mungu aliwapa Adamu na Hawa kuzaana na kuendeleza kizazi ulimwenguni bado ni ya kweli. Na nakumbuka katika miaka yangu ya ujana nilipokuwa kijana na nilipoolewa miaka yangu ya kwanza ya ndoa, nilisikia mambo haya yakihubiriwa na manabii na nilifurahia, kwani kuhusu mawaidha haya nakumbuka nilisikia wakihubiri kwamba ili tufaa tuolewe, tupate watoto na tupate elimu wakati mmoja, ingawa si rahisi. Na pengine anafikiri kwamba ni jambo gumu, na kuna wale wanaofikiri kama lawezekana. Na nilivyofikiria juu ya amri hii kuwa na nguvu, naona inahitaji imani kuu na ujasiri na mara nyingi kujitolea na hata kujitoa mhanga. Na nafikiri kwamba inatupasa tukue katika mwongozo wa Bwana kupata ufunuo na kuwa na moyo mkunjufu, ndio tusiweze kuwahukumu wengine ambao wana kutia imani na kupata ufunuo kufuatia amri hii. Nafikiri jambo ambalo dada Tana amesema ni la kweli na muhimu sana. Asante kwa kusema haya. Tuko katika hatari siku hizi, kwani tuna wanachama wa kanisa ambao wanaangalia mambo ya kilimwengu wanapofanya uamuzi kama watapata watoto, na badala ya kufanya mawazo haya kupitia imani ya Bwana na kuzingatia yale ambayo tunajua kuhusu mpango mkuu wa raha na madhumuni ya maisha, wakiangalia mambo mengine ya kidunia kama televisheni au falsafa za dunia ambazo ziko sasa, ama pia ushawishi wa majirani yao, kufanya mawazo au maamuzi ambayo ni magumu na ambayo yanafaa kufanywa kimaombi mbele za Bwana. Nafikiri ni jambo la imani. Tunajua kuna mahala pengi ulimwenguni ambapo hakuna nyumba. Je, utapata mahali wapi pa kuishi kama waliooana, au kulea watoto kama hata huwezi pata mahali pa kuishi? Na nafikiri ni jambo la imani. Hatupati watoto kwa sababu tuna pesa au kwa sababu tuna mali. Tunapata watoto kwa imani, na tukiwa na hisia kama hizi za kutafuta Bwana na baraka zake, basi tutapata miujiza katika maisha ya watu. Kama unaishi mahali ambapo hapana nyumba, basi njia itafunguliwa. Kama kulipa zaka, haulipi zaka kwa pesa. Tunaweza zidisha mafunzo hayo kwa kusema tunafunza mafunzo muhimu kwani sisi ni viongozi wa ujumla wa kanisa. Napenda sentensi inayosema njia ambayo tutakao fungua itafunguliwa na imani. Na nafikiri kwamba ukifuata mambo ambayo tulielezwa, tukifuata injili za kanuni za injili, njia zitafunguliwa ambazo tuzioni sasa. Na nafikiri kwamba tunapotembea kwa imani, haimaanishi kutembea kiholela. Lazima tuwe na busara katika mawazo yetu. Na kwa hivyo, tufanye kazi kwa nguvu na tuweze hata kujitoa mhanga. Lakini hili kuwa ni baraka kuu katika maisha yetu kwamba kuna mengi ambayo hatukuyaona ambayo yafunguliwa. Na naamini kwamba hii ni kanuni muhimu kwa yule ambaye anatembea na imani. Unazungumza kuhusu kuweza kufanya kazi ambayo inahitajika. Kupata watoto ni kazi ngumu. Na lazima tusiwe na hofu au kuogopa haya, kwani tunapofanya kazi na kufanya yote ambayo tunahitaji kufanya, inatufanya watu ambao tupo. Na kujitoa mhanga kunatufanya vile tulipo. Na nataka kutoa ushuhuda wangu kwa furaha ambayo nayo kwa kuwa na familia au kupata watoto. Kwa sababu sio amri tu kwa Bwana, lakini pia kuna ahadi kuu za baraka ambayo tumepewa. Na lazima tuzingatie kwamba kuna sehemu zingine za ulimwengu ambao watu wanasikiza matangazo haya, ambapo kupata watoto sio jambo muhimu. Au watu wanafikiria kwamba ukipata mtoto mmoja hiyo ni imetosha, ama wewe ni mjinga una ama sio mzalendo unapopata zaidi ya mtoto mmoja. Kuna mafunzo mengi sana katika ulimwengu ambao yanapinga kanuni za injili. Kama vile Baba Lee aliposema, kuna upinzani katika mambo yote. Bwana atakubariki. Najua watu wengi ambao wanataka kupata watoto na wanapata baraka hii. Na kuna wengine ambao wanataka watoto lakini hawawezi kuwapata. Lazima tuwasikize na tuwatie nguvu. Na nahisi kwamba kwa wale ambao hawajaolewa lakini wangependa kupata watoto, watakuwa na hisia hizi wakiwa wakamilifu, kwani hisia hizi zinatoka kwa Mungu na zinazungumza kuhusu mafunzo aliyofunzwa mbinguni. Na nia hii haitaisha, lakini Baba atawabariki. Na upendo huu utajulikana katika siku ya mwisho. Katika fungu la 137 la kitabu cha kanuni za kanisa, sura ya 9, inatueleza kwamba Bwana atutukumu kupitia juu ya kazi yetu. Tuzungumze juu ya amri ya mwaliko wa kuzaa watoto na kuendeleza mwenendo wao wa milele, kulea watoto. Na haya ni mambo ambayo yanahusiana, kwani Bwana ametueleza, hajatuambia tu tuzae watoto, lakini anatuambia tuzae watoto na tuwafunze. Tunapozungumza juu ya hili, yamaanisha nini familia kuja kwanza? Tunasema haya, tunaamini, lakini lamaanisha nini kwamba familia huja mbele? Nataka kutumia miwani yako kufunza funzo. Neil Maxwell alisema tuandike kitu katika miwani yetu, ndio tunapoangalia chochote tuone jambo tuliloandika katika miwani. Na hebu niseme kwamba tunapofanya maamuzi yoyote ambayo jinsi ya vile familia itakavyotumia wakati wake au vile wodi itakuwa na mambo yao, tuandike katika miwani yetu familia huja kwanza. Napenda mstari kutoka kitabu cha Ecclesiastes kinachosema kwamba kwa kila jambo kuna wakati na muda wa kila kitu mbinguni. Na tuna wakati wa muda mdogo hapa duniani, na tunapofanya mambo haya tutafaulu. Na tunapofikiria juu ya familia kwanza, lazima tufikirie juu ya familia, mikutano ya familia, mikutano ya familia, kusoma maandiko matakatifu na kuwa na muda wa kufanya kuwa mambo haya yamefanyika ndio watoto waweze kukua kiroho. Kurudia neno mtindo au mwenendo ambao tuliweza kusikiza, mambo kama haya ambao tunachukulia kwa urahisi kama kusoma maandiko matakatifu kwa familia, kama maombi ya familia, kama mikutano ya family home evening, wakati mwingine tunayachukulia kama ni mambo ya rahisi, kama kila mtu anaelewa. Je, mambo haya yote lazima yawe mtindo wa familia? Jambo la muhimu kuhusu mitindo ya mienendo, wakati mwingine tunaona tu matatizo ambayo tunakumbana nao tunapoanzisha mitindo hii, lakini ni vyema kujua kwamba tunaona watoto wetu wakizidisha mitindo hii ambayo pengine hatukuyafanya vyema, lakini watoto wanaelewa. Kibinafsi bwanangu alisema katika mazishi ya babake kwamba hakujifunza chochote katika kanisa ambacho hajafunzwa katika nyumbani. Nafikiri hili lilikuwa ni pongezi kwa familia yake, kwani alizungumza kwamba baba yao aliwaita na aliweza kuwafunza nyumbani, na alisema kwamba tulijifunza kuhusu mpango wa wokovu tukiketi katika chumba cha malazi cha babangu. Na alisema kwamba hatukuwa na mambo ya kilimwengu, kwani tulikuwa tunaenda katika kiwanja nyuma nyumba yetu na kucheza michezo kama familia. Na kulikuwa na mambo mengi ambayo familia hii ilifanya kuweza kusaidiana na kufunza na kutengeneza mambo ya kumbukumbu. Nakumbuka sheria ya familia, kila familia ina sheria kwamba tutakuwa na televisheni ikionyesha tunapokula chakula, kwani tulifikiria kwamba tunapokusanyika ni wakati wa mazungumzo. Ulifanya nini leo? Nini kinachokusumbua? Naweza kukusaidia? Na hayafanyiki kama matangazo ya habari yanatangazwa wakati wa chakula cha familia. Tulikuwa nyumbani tukila sisi sote, na asubuhi hatungeweza kukutana, lakini tulikula pamoja mara moja kwa siku, na ilikuwa ni nzuri sana kwa familia yetu. Tulikuwa na tukio kama hilo pia. Na unapozungumza kuhusu mazungumzo na kushikana katika mazungumzo, sio jambo tu la kushikana. Tunaweza cheka pamoja, mnaweza zungumza mambo mengi pamoja. Na tulikuwa na tunaomba asubuhi na usiku, kwani tulikuwa pamoja kwa matukio haya mawili. Lakini katika familia yetu, ni vile ambavyo tulileta mazungumzo yetu wakati wa chakula. Wakati mwingine bwanangu alikuwa naomba, anamuombea nyanya ambaye alikuwa anapasuliwa, na watoto aliweza kuomba, na waliomba kuhusu mitetemeko ya ardhi pengine. Na tulikuwa na mambo mengi ambayo tuliweza kuzungumza. Nililelewa na familia kubwa. Wazazi wangu walikuwa na watoto wengi. Na hii inamaanisha kwamba kulikuwa na miswada mingi na kazi nyingi kuwa na kufanya mambo haya. Lakini walitumia family home evening kufunza. Kila wiki tuliimba upendo katika nyumba, kwani tulikuwa tunaimba sana wimbo huu. Nakumbuka nikiwa msichana, ilikuwa ni vigumu kuimba wimbo huu kila wiki. Wakati mwingine wimbo huu unaimbwa kwa hasira. na wakati mwingine ni mama ambaye amekasirika. Lakini kila wiki baba alisema tutaimba wimbo, na nilikuwa miaka 14, miaka 15, na nilimuuliza baba yangu, kwa nini tunaimba wimbo huu kila wiki? Kuna nyimbo nyingi katika kitabu. Na alinitizama na akaniambia, ukielewa funzo la kwanza nitakufunza funzo la pili. Na sijui funzo la pili lilikuwa funzo gani, kwani hatukufika katika funzo hili. Lakini lazima niseme, baada ya mapito ya familia nyingi, nikiangalia familia yetu, sisi sote tunapendana na tulijifunza kupendana, kwani hili lilikuwa funzo la kwanza. Hawakujaribu kufunza kila kitu, walijua kianza na hili ni muhimu. Nilikuwa na mama mmoja aliyenikujia, alikuwa na watoto wanne waliokuwa chini ya miaka 6. Akasema, tunajaribu kuwaomba asubuhi lakini ni vigumu, mtu analia, wengine hawatizami. Na nikamuuliza, unafanya haya kwa muda gani? Anasema kama dakika 10. Akaniambia, nikamwambia pengine unafanya dakika nyingi, fanya kama dakika 2. Lakini anza pengine na picha la Adamu na Hawa, zungumza kuhusu picha hiyo. Usijaribu kumsaidia mtoto kusoma maandiko matakatifu. Elder Holland, ningependa kusema jambo moja kuhusu kuwahukumu watu. Tunapowatizama watu, wakati mwingine sio kama vile tunavyoona. Tunafikiri ni jinsi moja, lakini sio vile. Nakumbuka watoto wangu waliokuwa wachanga, tulikuwa na familia kubwa. Na bwanangu alikuwa bishopu, na walikuwa wote wachanga, na nilikuwa nafanya kazi na kuwa tayarisha kwenda kanisa, na tulikuwa tunaingia pale kanisani na tunajaza kiti kimoja. Na tulipofika pale, nakumbuka siku moja dada moja alinikuja na kuniambia, Dada Land, kama watoto wangu wangekuwa wazuri kama wako, na kama ingekuwa ni rahisi kwangu kama hivyo rahisi kwako, ningekuwa na familia kubwa kama yako. Nilianza kulia na nikalia mkutano mzima, na baba bwanangu alikuwa anatizama, anafikiria nini kibaya. Na ni kwa sababu haikuwa ni rahisi. Na wakati mwingine tunajukumu wengine, na wakati mwingine tunajukumu kwa vibaya, bila huruma, na hatujui. Na hatujui majukumu ya kila mtu. Lazima tupendane. Na tushikilie mafundisho. Na tuseme tutapanda mlima kwa njia nzuri jinsi tujuavyo. Na pengine itakuwa tofauti kulingana na familia. Basi kuna lingine, lazima tuwaambie baba wachukue uongozi, kama vile tangazo la familia linavyosema. Baba lazima aite familia kwa maombi ya familia. Baba lazima hakikishe kwamba mikutano ya familia imefanywa. Pengine wakati mwingine mama ataongoza vyema, lakini baba lazima awajibike na afanye kazi yake, kwani baba lazima, baba fanyeni kazi yenu. Na hili linahusiana na mambo tuliyosema kwamba ulimwengu kuna nguvu nyingi ambazo zinavuta watu kutoka nyumbani. Na huu ni mfano wa kujaribu kuleta watu nyumbani, na baba ataleta watu nyumbani. Baba wanaongoza, baba wanaita mikutano, lakini mama lazima wawezeshe haya. Lazima wawezeshe familia zao kuja pamoja na watengeneze njia. Wanapokuwa pamoja, ukielewa kwamba familia imebarikiwa na Mungu na tunafanya haya pamoja, basi mtapanga pamoja na kuhakikisha kwamba mambo haya yamefanyika. Na watoto lazima pia waweze kukubali. Kanuni ambazo tumezungumzia, kanuni hizi zote kuhusu mambo ambayo familia yafaa kufanya, yote yanaelekeza katika hekalu. Kwani nadhani hekalu ni muhimu sana katika maisha yetu. Tukiwa tuna familia ambayo imeenda katika hekalu, ama tuna tarajia familia ambayo itakaenda katika hekalu, na mambo haya yote yanaonyesha yataelekea katika familia. Ndugu Ballard ametuambia kwamba wale ambao wamepewa watoto wamepewa mwongozo, kwani sisi ndio ambao tunaelekeza familia zetu. Na Mungu ametupa nguvu za kuongoza watoto wetu kwa imani na upendo na kuwaelewa. Na haya nasema yote kuhusu yale yafaa tufanye. Tuzungumze neno moja kuhusu wale ambao wanaweza kusaidia familia, kama shangazi, babu, wengine ambao wakati mwingine hawana familia kamilifu. Kwani tunaweza kujitokeza na kujitolea katika funzo hili. Je, familia zaweza kusaidia vipi? Singependa kufikiria kwamba si kusaidiwa na mtu mwingine. Na furaha kwa watu wazuri ambao waliwasaidia watoto wangu. Na kuna wengi, walimu, majirani, marafiki na hata familia. Na kuna wengi, na kuna njia nyingi ambazo watu walisaidia watoto wetu. Na nafuraha kuu, na ni ushuhuda wa mambo ambayo tunafunza sasa. Wakati mwingine huwezi kusaidia watoto wako, lakini mtu mwingine anaweza. Na nimekuwa na watoto wangu wengine ambao waliishi katika nchi zingine. Msichana wangu mchanga anaishi Uhispani na bwana yake, na alipata mtoto wake kule Uhispani, na alikuwa mbali nami, na nilimpata hofu, lakini kuna wengi kule ambao walikuwa familia yake, walikuwa naye, walimsaidia, walimpenda na wakampenda mtoto wake. Na nafuraha kwa kazi yao nzuri na kwa upendo wao. Babangu alipofariki kabla kutimiza miaka 8, naelewa babu au nyanya vile wanaweza saidia. Nimefurahia kuona nguvu za familia, ambapo nimetembea nje ya Amerika, na nafikiri katika mahali kwingi duniani kwamba familia zina nguvu kuliko hapa Marekani ya Kaskazini. Ningependa kuwahimiza wanachama hapa Marekani ya Kaskazini kwamba waweze kusaidiana kuliko sasa hivi. Pia kuna familia ya wodi. Kama vile tulivyogusia, kila wodi kutakuwa na matatizo. Wanawake wengine watakuwa wana watoto, wengine watakuwa ni wajane, wengine watakuwa hawajaolewa. Na kutakuwa na wanawake wachache ambao watakuwa na watoto, na wana watoto wengi. Na katika familia hii ya wodi lazima tuwasaidie, na pengine nafikiri kwamba hakuna mwanachama wa kanisa ataambia mama, wewe ni kichaa, mbona una watoto wengi? Lazima tusaidiane ndio tuweze kuwasaidia. Na furaha kwamba umegusia haya, kwani tumepata ripoti kwamba kuna wanachama wengine wa kanisa ambao wanawakosoa wengine kwa kupata watoto wengi. Nakumbuka wakati mmoja wakati mke wangu June alikuwa na mimba ya mtoto wetu, na mwanamke mmoja akamwambia, unajaribu kufanya nini? Kujaza ulimwengu peke yako? Na mke wangu akasema, siwezi kufikiria mtu mwingine ambaye anaweza kufanya haya. Na sisi wote tunaelewa kwamba dada Tana amezungumza kuhusu mambo ya afya. Tuzungumze juu ya mambo ya pesa au mambo ya kisiasa au kijamii. Tunazungumza kuhusu mambo ya injili ambayo tunatizama, na ni vizuri tusiweze kuwajukumu wengine, tuwatie nguvu na kuwasaidia kama vile injili inavyotueleza. Nafikiri kuhusu jambo la kulea watoto, pengine tutakuwa na watu katika jukumu hili ambao wataanza kusikia ni kama wamefanya kitu kibaya. Pengine ni vizuri kusema kwamba kuna tofauti kati ya mambo ambayo ni adili na mambo ambayo yanafanyika, lakini naamini kwamba kuwa baba au mama ni mwito wa kimbinguni, na kufuatia mwito huu kama mwito mwingine tunapata baraka, na tunahitaji baraka hii na roho huyu. Nafikiri kama Elisha, tunahitaji roho mara mbili kulea watoto, kwani tutabarikiwa, kwani hawa ni watoto wa baba yetu wa mbinguni, na Bwana yetu wa mbinguni atatubariki. Na watoto wengine ni wagumu kuliko wengine. Hakuna kitu kama kuwalea watoto sawa au katika maamuzi. Unaweza kupeana mali sawa, lakini hauwezi kupatia watoto wakati sawa, kwani kila mtoto anahitaji wakati tofauti. Niliona hili kwani dadangu alipokuwa na miaka miwili alipoteza uwezo wa kusikia, na mamangu aliweza kumpatia wakati mwingi kwa miaka mingi. Nafikiri pia kwamba tunapata nguvu kutoka kwa familia ambayo imeshikanishwa kwa hekalu. Kama vile rais wa stake anapopata funguo, basi askofu ana funguo za kuendeleza wodi, na wazazi katika hekalu wanapewa nguvu kupokea zawadi, kupokea ufunuo, kutatua matatizo. Na jambo la ono hili ni kuelewa kwamba Mungu amewapa watoto wake nguvu za kuchagua. Na wakati unakuja ambapo lazima tufanye maamuzi, na wakati mwingine wazazi wanajisikia hatia kwa mambo ambayo watoto wao wamefanya. Hatufai kujisalimisha, lazima tuwafunze kwa upendo na kuendelea. Na haya yote ni mambo ya ukuhani ambayo yanafunzwa na kanisa. Nawaeleza wazazi wenzangu, endelea kuomba, endelea kujaribu. Usijihisi ukiwa na hatia. Wakati mwingine tunafanya makosa, na wakati mwingine ukifanya jambo mbaya na unapata zawadi yake, basi unajifunza na unapata nguvu ya msamaha wa Yesu Kristo. Kwani sidhani kuna dhambi zote ambazo tunaweza fanya ambazo ziweze kusamehewa. Baada ya kusema mengi kuhusu upendo, tumezungumza juu ya maneno mengi kama vile tunavyoweza kufunza watoto wetu au mambo ambayo yafaa tufanye katika nyumba yetu, lakini lazima niseme, lazima tupendane. Hakuna kikuu kuliko baba kupenda mama ya watoto. Na ni muhimu kupendana na kuonyeshana na kuambiana kwamba wanapendana. Inaonekana katika kanisa tunajaribu kuleta watu hata kina baba, na kuna mwaliko wa baba na mama kuwa katika nyumbani. Baba ya mke wangu alifariki sio muda mrefu uliopita, na amehuzunika kama vile bibi anahuzunika kumpoteza baba. Lakini nilipokuwa nikimtuliza, alisema, lakini alinipenda sana, aliniimbia, alinilalisha. Alisema, siwezi kukumbuka siku ambaye hakunipeleka katika kitanda na kuniomba. Natia ushawishi kwa kina baba, kwani nawahimiza vijana wangu ambao wanawasaidia sana watoto wao. Na najua kwamba kuna ushawishi mwingi katika ulimwengu ambayo unajaribu kuvuta wanaume kutoka katika nyumba, kutoka kwa mambo ambayo ni ya muhimu. Na napofikiria juu ya yale yanayotutoa katika familia, pengine wakati mwingine ni mambo ambayo tunayo katika nyumba, mambo pengine tuna vitu vingi au vitu vichache, tuna kazi nyingi ama tunajaribu kufanya mengi. Lazima tuangalie mambo yale ambayo yataweza kusaidia familia zetu, na tuweze kugundua kwamba ni mambo mazuri na mambo ya kiroho yawekwe kando. Sidhani inachukua mambo muda mwingi kufanya mambo ya kiroho, lakini lazima tuweke mazingira mazuri katika familia, ndio tuweze kuwa na orodha za vitu ambazo tunaweza fanya. Lakini tukifikiria mazingira ambayo kitu chaweza kukua, jina kulea inamaanisha kulea kitu kiweze kumea, na ardhi ikiwa ni haina unyevu, itakuwa ni vigumu kwa vitu kukua. Na jukumu la wazazi ni kuleta mazingira ambayo roho atakuwa na imani na upendo. Niliona mama moja kule Mexico ambaye alikuwa na nyumba ndogo, na alikuwa amepaka rangi katika nyumba. Alikuwa amechora mchoro wa shamba. Hakuwa na shamba, basi akachora shamba. Alikuwa na shamba, na miti, na maua, na alikuwa anataka kutengeneza mazingira ya kulea familia yake. Mamangu alipenda kusema maneno ya paba, akasema, napenda watoto wangu kwa moyo wangu wote, lakini siwezi kuwapenda kwa muda wangu. Na basi hakuwa na wakati mwingi, lakini alikuwa na makini sana, kwani aliweza kutizama mambo ambayo tulifanya, na alipenda tufanye mambo pamoja. Na natizama haya vyema, kwani wakati huo nilidhani mama alikuwa anatupa kazi tu, lakini sasa naelewa kwamba alikuwa anafanya kazi muhimu ya kutufanya sisi watoto kusaidiana na kufanya kazi pamoja. Kwani ni vigumu kufanya haya katika ulimwengu huu, kwani wakati mwingine unapata kuna watoto wanafanya kazi pamoja katika shamba. Na mambo haya ni muhimu kufanyika pamoja, na hilo ni somo muhimu. Unapozungumza juu ya kanuni, nafikiri haya ndiyo tunafaa kufuata, kwani nadhani familia ni tofauti ulimwenguni kote, lakini kanuni za kufanya kazi za kusameheana na za kutumikiana. Kanuni hizi za Injili ndizo zafaa tuzifuate, kulea watoto na kujua kazi ambayo tukafanya. Nadhani matangazo kwa familia linatusaidia. Linasema baba yafaa waongoze familia zao kwa upendo, na wana wajibu wa kusaidia na kuzilisha familia zao. Akina mama wana wajibu wa kuwalea watoto. Katika majukumu haya, akina baba na akina mama wana jukumu la kusaidiana kama wenzi wa moja. Kuna wakati mwingine ambaye mama yeye ndiyo hulisha familia. Wakati mwingine afya ya baba haimfanyishi, haimwezeshi kufanya kazi. Lakini katika kanuni ya kusaidiana, sawa, lazima mambo haya yafanyike pamoja. Tunapofikiria kuhusu kutengeneza nyumba, lazima tuwe na ujuzi. Na bila ujuzi wa kuwa na nyumba, bila na ujuzi huu umeleta matatizo mengi katika nyumba, na umefanya watu wasipende kukaa nyumbani, mahali ambapo hapana Roho Mtakatifu, ambapo pana kanuni ambazo tumekuwa tukizungumzia leo, na kuna matatizo mengi. Na watoto wanaanza, au watu wengine wanaanza kutumia madawa ya kulevya au mambo, kufanya mambo maovu kama vile watu ambao hawana nyumba wanavyofanya katika miji. Na lazima kama akina mama tutengeneze mazingira ambayo yataweza kufanya nyumba pawe mahali ambapo watu tapenda kuwa hapo. Nafurahi umezungumza kuhusu unyumba, kwani ukisema neno hili watu wengine wanadharau. Lakini lazima tuseme kwamba unyumba sio kupika au kuosha nyumba. Unyumba ni kuwa na mazingira ambayo unaweza kuwalea watoto, kuwaelekeza katika ulimwengu, maisha ya milele. Na unyumba ni kwa kina baba na pia kina mama. Na nyumbani lazima pawe mahali ambapo na usalama, ambapo kila mtu anaweza kuja na aelewe kwamba ako salama kutoka katika mambo ya ulimwengu, na kwamba hakuna kitakachomtisha. Katika somo la kupeana kazi, kuna mambo mengi ya usafi wa nyumba ambao unaweza peana, lakini katika unyumba lazima tufanye majukumu yetu, kwani hauwezi kupatia mtu mwingine jukumu la maombi. Lazima tujumuike pamoja. Hatuwezi peana majukumu haya, lakini tunaweza kusaidiana. Lile ambalo Elder Oaks alisema hauwezi kupeana majukumu yako kwa mtu mwingine au katika jamii au pia hata katika kanisa. Hebu tuzungumze juu ya haya, tuzungumze juu si vile kanisa laweza kusaidia familia, na kama kuna mambo ambayo familia haifai kufanya, pengine kanisa au katika kila mtu mwingine. Je, tuna mawaidha gani kwa kanisa au kwa viongozi wa kanisa kuweza kuwa na wakati wa kufanya mambo haya yote? Ndugu Oaks, tunafaa kutizama mambo haya vipi? Hebu nizungumzie nizungumze na mabishop au stake presidents, lazima tuwe na agenda ya wazazi, sio kujaza kila mkutano katika kalenda ya kanisa bila kujali itafanya vipi katika familia. Tunataka kubariki watu, lakini lazima tubariki familia pamoja. Miaka iliyopita nilijipatia shauri moja ambalo nadhani ni mzuri kila mtu. Nia ya kuwa na matukio ya kanisa ni kwa sababu tunayataka. Ubaya wa kuwa na mambo haya ni kuyafanya kwa sababu ni itikadi ambayo tunafuata. Tunajua mahitaji ya kiroho, na tukipanga mambo yetu kufuatana na mambo haya ya kiroho, basi itakuwa ni vyema. Na tunaweza kusema kwamba ni vyema wakati dibaji za kanisa zinaelewa familia. Ndipo basi mzigo mkuu wa familia usikue mwingi katika wiki. Na lazima tuongeze katika haya kwamba tukiwa na wakati mwingi wa familia, wazazi lazima wajibike kujua kwamba wakati huu hauongozi wakati wa kuangalia televisheni au michezo tu au kucheza au kufanya mambo mengi ambayo ni mazuri katika jamii. Hatujaribu kushindana na mambo mengine. Tunajaribu kufanya mambo ambayo yatasaidia familia. Na familia lazima ifanye mambo haya na sio kukaribisha mambo mengine. Na hili linaleta jukumu katika familia. Wakati baraza la wodi linakutana pamoja, wanazungumza, je, tunaweza kupata watu kutusaidia vipi? Tulikuwa na watu wengi pale, tulipata watu wengi wakitunga mkono. Na nadhani haya ni mambo ambayo si muhimu. Kama wodi inakutana na wataanza kwa kusema, je, tunaweza kusaidia familia vipi? Basi yale yote tunayofanya ni mambo ambayo yatasaidia familia na sio kinyume cha haya, na tunaweza kufanya haya. Na hili ni somo kuu kwa baraza la wodi, kwamba kila mtu anakutana na wanasikizana na wanaweza kujua mambo ambayo watakayofanya katika mikutano hii. Ningependa kufikiria pengine tunaweza kusimama na kuambia wale wanaohudhuria, na tu kufikiria kufanya hivi inakuja tu katika akili yangu kwamba tulipo hapa katika mkutano huu tunaonesha jambo ambalo tungependa lifanyike, lile ambalo tunafaa kuona katika kanisa, katika itikadi zote. Baraza za kanisa zinafaa kuzungumza vile ambavyo tunavyozungumza wakati huu, ambapo tunasikizana, tunaheshima, tunajadiliana, na katika itikadi zingine mambo haya kitamaduni hayafanyiki kwa watu kuongea pamoja. Lakini itikadi za kiinjili lazima zishinde itikadi za watu. Na kama hizi sio itikadi za watu za kusikiza wanawake au kuwa na heshima ambazo akina dada hawa wanaonesha watu walio na ukuhani, haya yote tunafanya itaonesha kanisa jinsi mikutano inayofanywa, na watu wataomba na kuwa na familia nguvu na kanisa muhimu. Na tungependa watu waone haya. Elder Tom L. Perry alifunza mwaka Januari 2003 alifunza kwa kuhimiza mambo haya ambayo ni muhimu sana sasa kuliko vile ilivyokuwa miaka mitano iliyopita. Alisema haya: siri katika kuwa na branch au district au ward ni kuelewa wanachama, mahitaji yao, na kutengeneza dibaji yako kwa uongozi ambao unao na mahitaji ya wanachama wako. Kwa yale unawafanya, ujue kwamba makubwa sio kusema ni mema. Mkue kama vile kanisa lako liko na uwe na nguvu ya wanachama wako. Nafikiria vile haya yanavyokuja katika wanawake ambao wanaitwa kusaidia watoto wa kanisa, na anaangalia dibaji ya familia na anafanya mambo haya, na anafikiria, je, nitafanya mambo gani? Na lazima tuzingatie familia katika kazi zote ambazo tunaitwa, kwani wakati mwingine hatufai kufanya mengi. Wakati mwingine tunaangalia mambo haya na kufanya hata mambo mema. Hili nakumbusha vile Elder Scott alivyosema, wakati mwingine kuhudumia katika mwito wako ni kufanya machache, sio zaidi. Wakati mwingine ukitizama, ni vizuri kutoa huduma bora kuliko kufanya kazi nyingi. Lakini ni vizuri kuangalia picha kubwa, ikijumuisha familia na pengine kufanya machache. Na wakati mwingine viongozi hao wanaweza fanya mengi. Hata wakati mwingine wanafanya mengi kuliko yale ambayo wameitwa kufanya. Lazima watu watilie maanani watu, sio dibaje. Nashukuru kwa viongozi wakuani ambao wanaangalia familia kabla ya kupatiana majukumu. Najua kwamba wakati mwingine kama hakuna wafanyikazi, basi utakuta kwamba hakuna wanachama, na wasitumie watu wachache na kuwapatia watu 10 calling zote, ila kupatia kila mtu kusaidia kila mtu na kumpa kazi. Na lazima wajue kwamba wanachama wa kanisa ambao wana familia kubwa wasipewe majukumu mengi.
And we'll all acknowledge
ni muhimu tuseme kila mmoja katika meza hii anajua kwamba kujitolea katika injili ya Yesu Kristo, tunajitolea na tunafanya haya yote katika mabranch, mastake, tunajitolea na tumepewa kazi ambazo zinatufanya tujitolee na kufanya mambo ambayo tutaweza kusaidia kanisa na kusaidia familia zetu. Lazima tuwe na busara ya kufanya haya yote. Hatuwezi kufanya haya yote pamoja, na hatuwezi kufanya mambo yote ambayo tumefanya, lakini najua tutabarikiwa. Nakumbuka mafunzo ambayo alitufunza kuwa na hekima. Tuwe na hekima tukichagua mambo haya. Napenda funzo la kujitoa mhanga, kwani ushuhuda wangu wa kwanza nilipokuwa nikitizama wazazi wangu kujitolea na kutatizika katika calling zao, na ikanifunza, na nimevutiwa na kujitolea katika kazi hii. Na siwezi kusema kwamba pengine either ni familia au kufanya kazi, lazima iwe ni jukumu la kila mtu kufanya kazi hii. Anaweza kutoa maombi katika kundi hili na pia katika kanisa kwamba tufanye jambo lote kupata furaha ya Jumapili. Sijui kama kuna kitu ambacho tunaweza kifanya zaidi kama kufurahia Jumapili. Na tunafurahia Jumapili. Na mimi na kazi nyingi, lakini nafurahia sana Jumapili. Na katika Agano la Kale hadi mafundisho na maagano yamekuwa kuhusu upendo wa siku ya Sabato, furaha ya kuabudu na uzuri wa Sabato, furaha ya kweli ya Sabato. Na ni vizuri kuwa na Sabato, na lazima tuwe na furaha na tuwe na majukumu, na itabidi tuwe na majukumu rahisi ndio tuweze kufurahia siku hii nyumbani. Unazungumzia juu ya siku ya Sabato na vile inafanya siku hiyo nzuri, na wakati mwingine harakati zetu zinatutoa katika sababu ambazo zinatupeleka katika kanisa. Sisi huenda kanisani kuingia katika mikataba, na kama familia zitajiandaa na kuzingatia tukio hili, likianza hili, nafikiri tutaweza kufanya mengi kubariki familia. Tunaenda kupokea sakramenti na yale yote ni ya kuongezea. Sio jambo la pili, ni jambo la muhimu kula sakramenti. Na wakati mwingine nafikiri katika harakati zetu watoto wetu wanapoteza ujumbe huu, na hili ndilo la kwanza kuwafunza. Katika roho wa kweli wa unyumba, natumai kwamba tena tutakaa chini tena kukula pamoja kama familia, na kila mwana sosiolojia ambaye hajahusiana na kanisa atasema, na hata wanasema kwamba kuna kitu ambacho kinaleta familia pamoja katika wiki kama kuketi pamoja na kula pamoja. Na moja wa maandiko nayopenda katika Injili ya Yohana, mahali mkombozi alikuwa kwenye bahari ya Galilaya na mkusanyiko wa mitume wake. Alikuwa na moto na makaa na samaki, na alisema, njooni na mle. Sasa unaweza kusema hiyo inaeleza chakula cha familia. Na aliwakaribisha wao kukuja na kukula. Sio tu kukimbia ndani na kukula, lakini njooni na mle. Alafu pia maandiko yanasema kwamba na walipokuwa wameshiba, kuna kitu kuhusu kukula pamoja na kutulia. Alitoa mafundisho yale mema kuhusu kualisha kondoo. Maandisho hayo yangeonekana vipi kama hangekuwa na mahala pa kufundisha? Aliomba mpango wa kufundisha, aliumba mpango wa kufundisha, na ilikuwa bora zaidi. Anafikiri hiyo haikuwa ajali. Kwa wale yote tumejadiliana, ni muhimu kwetu kuepuka mifano ya dunia kama mwongozo wa uzazi na ndoa na vitu vyote ambavyo vina umuhimu wa milele. Naelewa mawaidha mtume Paulo aliyowapa wa Korintho katika Wakorintho wa pili mlango wa 6, alisema msiwekwe katika nira moja na wale ambao sio waaminifu, kwani ukamilifu hauna uhusiano na dhambi. Anatueleza kwamba hatuwezi kusimama kando katika nira moja na ulimwengu tunapojaribu kuwa na maamuzi haya ya kimilele. Na inaonekana kwamba kama tutashikilia matukio ya ulimwengu, na tumefanya haya, tulianza mjadala huu kwa kuongea kama vile tulivyotoka mbinguni, kama tutashikilia injili, basi tutaweza kutia nguvu katika kanuni za ukweli. Nimewaambia watoto wangu na nimefikiria kwamba wazazi ambao walikuwa wakienda pale katika Martin's Cove na wengi ambao walizika watoto wao katika nyika, hawakufanya hayo kwa sababu ya mpango au dibaji. Walifanya haya kwa sababu ya imani ya Yesu Kristo, kwa sababu ilikuwa katika mwili yao na katika mifupa yao. Na hivi tu ndivyo vile hawa kina mama wangewazika watoto wao na kuendelea na kusema inchi tunayoitaka iko mbele. Na ni kwa sababu ya injili na imani na roho. Na kama tutaweka haya katika kanisa, katika familia zetu, basi mambo mengine yataanza kuanguka. Na katika mikokoteni hii walibeba vitu walivyovihitaji, na pengine tukifuata haya tutajua yale ambayo tutabeba na ni mambo ambayo yako katika mili yetu, mambo ya imani ambayo yatatubariki, kubariki familia na kubariki kanisa lote. Baba Holland, ndugu Holland, hapa ni mahali pazuri pa kumalizia. Ndugu Hawk, dada Beck, Lant Tana, kwa niaba ya kanisa lote, asante kwa huduma yenu, kujitolea kwenyu, msimamo wenyu ambao mmejitolea, na mambo ya yote kuhusu familia ambao umejadili na katika injili ya Yesu Kristo. Asanteni. Na ndugu na akina dada, tunashukuru wote. Ndugu na dada, mambo haya yote yalinukuliwa kabla ya kifo cha Rais Hinckley. Basi tutamsikiza nabii wa kanisa, Rais Monson. Kwa wengi wa kanisa ni mara yao ya kwanza kukusikiza. Baada ya Rais Monson kuzungumza, basi tutaweza kuwaomba muimbe na muombe. Asanteni kwa kuja, na Bwana wabariki na familia zote za ulimwengu.
My brothers and sisters, it is in a spirit of humility.
Ndugu zangu, ni kwa unyenyekevu ambaye nakuja katika mkutano huu. Mawazo yangu yako katika nyumba na familia. Kama vile tumekumbushwa, nyumba ndio mahali muhimu, na hakuna lingine ambalo laweza kuchukua mahala pake. Kama tujuavyo, familia zinakuja kwa njia tofauti. Zingine zina baba, mama na ndugu na dada, na zingine ni za mzazi mmoja na watoto, na zingine ni za mtu mmoja. Haijalishi jinsi familia yetu ilivyo, tukifuata miongozo ambayo imewekwa mbele yetu leo hii, tutamkaribia Bwana na kuleta mbinguni katika nyumba zetu. Wakati Yesu alitembea katika njia zenye vumbi nyingi mijini na vijijini, ambapo itwa sasa mji mtakatifu, aliwafunza wafuasi wake pale Galilaya. Aliwafunza kwa hadithi. Mara nyingi alizungumza juu ya ujenzi wa nyumba. Kuhusu wale waliokuwa kisikiza, aliwaambia, kila nyumba ikiwa imegawanyika haitasimama. Baadaye alituonya, tizama, nyumba yangu ni nyumba ya ukamilifu, sio mahala pa uchanganyifu. Kila siku dunia inajawa na mizozo na uchanganyifu. Kuna mengi ambayo yanatushawishi kuacha kufanya yale yaliyo mema au yaliyo mazuri na kufuata mambo ambayo yako nje ya injili ya Yesu Kristo. Lakini wakati familia zimeshikanishwa kwa ukamilifu, basi tunapata mazingira ambayo ni mema. Wakati tumechoka, wakati tumechoka, ni jambo zuri kujua kwamba tunaweza kurudi nyumbani. Tumepata baraka ya kujua kwamba tunaweza kurudi katika familia zetu. Wakati tunapokuwa chovu ama wagonjwa ama hofu, ni faraja gani nzuri tunapoangalia mwelekeo wa nyumbani. Lakini baada ya kuenda mbali na tumeona jinsi sehemu nyingi za dunia zipo na mambo, basi tunapata shukuru kwa kwamba tuko mmoja wa familia, mahali ambapo watu wanatupenda. Tunaelewa inamaanisha, linalomaanisha kuwa pamoja kwa heshima na kwa kuwa katika familia. Tunaelewa kwamba hakuna kitu ambacho chaweza kuchukua mahala pa uhusiano wa familia. Kila mmoja wetu anakumbuka miji yetu ya utotoni. Wengine wetu hatuwezi kufikiria kama nyumba zetu zilikuwa kubwa au ndogo. Lakini tunakumbuka matukio tuliyokuwa nayo kama familia. Margaret Thatcher alipokuwa kiongozi mkuu wa Uingereza alieleza haya: familia ndio jengo kuu la familia. Ni mahali pa ufunzo, ni hospitali, ni mahali pa kupumzika, ni mahali ambapo ni pa jamaa nzima, ni mahali inapata kutufunza na inatuandaa kwa maisha yetu yote. Hebu niwape maneno matatu ambayo ataweza kuhakikishia kwamba nyumba zetu zitakuwa mahali pa raha. Kwanza, lazima tuanze na mpangilio wa maombi. Kama watu, mbona tusiwe na shukurani kwamba maombi ya familia haipo nje ya mazoezi yetu? Hakuna chochote kizuri katika dunia hii kuliko kuona familia wakiomba pamoja. Mungu alitueleza kuwa tuwe na maombi ya familia aliposema, ombeni katika familia zenu kwa Baba kila mara katika jina lake, ili wake zenu na watoto wenu wabarikiwe. Tunapoomba pamoja kwa familia kila siku, tutasaidia ulinzi ambao unahitajika katika dunia hii ya leo. Pili, nyumbani mwetu pawe mahali pa maktaba ya mafundisho. Umuhimu wa maktaba ya mafundisho ni vitabu vizuri. Kusoma ni moja wapo ya taratibu za kweli za maishani. Wakati wa tamaduni nyingi ambapo nyingi tunahesabu ni daraja iliyoigwa, usharati, kuharibiwa, kukanyagiwa chini, ni hali ya mwinuko kwa kuketi chini kimya na kusoma kitabu kizuri. James A. Michener, mwandishi mashuhuri, alisema, inchi inakuwa kulingana na yale vijana wanasoma wakiwa changa. Muundo wake umetengenezwa na masharti ya kuimarika kwa bidii. Mungu alishauri, tafuta kutoka vitabu vizuri maneno mema ya hekima. Tafuta kujifundisha kwa kusoma na kwa imani. Kwa hivyo maandiko matakatifu ni maktaba ya muhimu sana ya mafunzo. Acheni tusome ndani yake kila mara kwa kimya na pamoja na familia zetu, ili tuinuliwe na tujazwe na tukaribie Mungu. Tatu, tunaweza kufurahia urithi wa upendo. Masomo madogo ya upendo yanaonekana na watoto wanapoangalia sampuli za wazazi wao. Tuhakikishe kwamba sampuli zetu ni nzuri kuigwa. Kama familia ina upendo, basi tutapata kukashifiwa kwa Jacob. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo, tunasema, mmevunja mioyo za wake zenu na kupoteza jitihadi katika watoto wenu kwa sababu ya mifano mibaya yenu na kilio cha mioyo zao imeinuliwa juu kwa Mungu kwa kuwapinga ninyi. Lakini familia zetu, nyumbani zetu zijawe na upendo, upendo kwa kila mmoja wetu, upendo wa injili, upendo wa wenzetu na upendo wa mkombozi wetu. Kama kwa hivyo mbinguni itawakaribia hapa duniani. Na tufanye nyumba zetu kuwa kimbilio ambapo wanachama wa familia zetu watafurahia. Wengine wenyu mnaweza kukumbuka hadithi ya kijana mmoja aliyekuwa ametekwa nyara kutoka kwa wazazi wake na kupelekwa katika kijiji kilichokuwa mbali sana. Katika hali hii, kijana huyu mdogo aliweza kukua mzima na kutoweza kuwa kumbuka wazazi wake ama nyumbani. Alipokuwa, alihisi hisia katika moyo wake wa kutaka kwenda nyumbani kwa wazazi wake. Lakini nyumbani ilipatikana wapi? Mama na baba yake angepatikana wapi? Oh, kama angeweza kukumbuka hata majina yao, kazi yake ingerahisika. Bila kujua, alianza kufikiria kuhusu maisha yake ya utoto. Siku moja, kama nuru ya funuo, alikumbuka sauti ya kengele ambayo kutoka kwenye mnara wa kanisa kijijini ilikaribisha siku ya sabato asubuhi. Kutoka kijiji hadi kijiji, kijana huyu alianza kushangaa. Kila mara alisikia sauti ya kengele hiyo iliyokumbuka. Kengele zingine zilikuwa za fanana, zingine tofauti kutoka kwa zingine alikumbuka. Kwa muda mrefu, kijana huyu alisimama Jumapili moja mbele ya kanisa lililokuwa nje. Alisikiza kwa makini kama vile kengele zilianza kutoa sauti. Sauti ilikuwa sawa kuliko ile nyingine alivyosikia, kama kengele iliyokuwa kilini mwake. Ndiyo, ilikuwa ile kengele. Mlio wake ulikuwa wa kweli. Macho yake ilijawa na machozi na moyo yake ukafurahia kwa furaha. Roho yake ilijazwa na neema. Kijana huyu alipiga magoti, akatazama juu mbinguni, juu ya mnara wa kengele, na katika maombi ya neema alinungunia, asante Mungu, nipo nyumbani.
I love the words found in the hymn. Oh home.
Napenda maneno yapatikanayo katika wimbo Oh nyumbani.
As time rolls by, my heart grows fond.
Mahali napo tembea zunguka kwa nchi za ngambo ama mbali baharini. Inapoendelea mbele, moyo wangu unakuwa mzuri na kukuhitaji kwa upendo.
My heart, my soul.
Moyo wangu, roho yangu bado inakuhitaji wewe. Tuweze daima kutengeneza nyumbani mahali pa upendo na amani ya furaha, ambapo Roho Mtakatifu wa Bwana atachagua kuishi. Haya ni maombi yetu kwetu sote katika jina la Yesu Kristo. Amina.